Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmen häkimetleri internete Türkmenistanlaryň garasy maglumat almak tagallalaryna garşy alyp barýan göreşlerini dowam etdirýärler. İnternete edilýän gözegçilik Gurban bayramından soň ýene güýçlendirildi diýip Azatlygyň Balkan sebitinde habarçysy habar berýär. Şu aralykda Lewapda IT hünärmenlerine garşy ulanylýan polisiýa basyşlary güýçlendi. Türkmenabatda maglumat tehnologiýasy bilen meşgullanýan ýaşlar gorkulyp para bermäge mezur etmek synanşyklary güýçlenýär diýip sebitde habarçymy ýazýar. İnternet edilýän gözegçilik VPN petiklenmeleriniň gaýtadan güýçlenmegi, internetiň aşy haýallap başlamagy bilen il arasyny derrew dile düşdi.
VPN diňe gijelerini işleýär. Sebäbi gündizlerine berilýän internet hayal ve ulanıcı köpbolýar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi adamlaryň bir ýagdaýdan nägile bolýanlygyny aýtdy.
Günwatar sebitiň Balkanawat, Türkmenwasiýaly uly şäherlerinde VPN satýan ustalara garşy reýtler başlandy. Tölegli kod arkaly satylýan VPN-leri ulanyjylary anyklaýarlar. MHM işgärleri olaryň el telefonlaryny wagtlaýyn alyp öz ýanlarynda goýýarlar.
Barlıqlar qarasılmadık yerden. 12-ci yundan son güyüşlönü ve adatlık gülen gürlöşen hünermenler onun Israel'in eyran eden hücumi, Tehran'ın veren qaytoğlu ve internet xavarlarının aşağınlaki tesvirlerde edilen fikirler bilen bağlı olmağının mümkünlüğüne ediyarlar.
Eyran'ın Türkmen dilli internet ulanıcıları ve Türkmen internet ulanıcıları Günwatar ve Amerika devleti hakta Rus ve İran mütbuğutunda aydilen fikirlere mengdes fikirleri ve sözleri kaytala başladı. Türkmenistan Euronews telekanalını ehli platformadan Horjun TV ve Kabel TV'lerinden ayırdı. Ýa-da konflikt tutýan çap etdikledi.
Dip hünärmen VPN el ýeterliliginiň azalmagynyň Türkmenistanyň daşary işler ministriniň 12-nji ýylyndan beri Eýranyň Aşgabatdaky elçisi bilen bir näçe gezek duşan wagtyna gawat gelenligini hem sözüne goşdy. Şu aralykda Sewitde habarçymy bilen gurulýan hünärmenleriň tasdiklemegine görä Türkmenabatda we onuň goýundaky taraplarda ýaş hünärmenleri gorkulmak synanşyklary uýuşlandy. Yönü bu basışlar Eýranlaky ýagdaýlar bilen baglanşykly bolup görünmeýär. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe hünärmen daşary ýurt kompaniýalaryna işleýänlikleri sebäpli polisiýanyň bi-kanuny ýanamalaryna sezgar bolýanlyklaryny aýtdylar.
Her aýda $200 ber bolmasa işini Milli Howpsuzlyk ministrligine tapşyraryn diýip şantaj eder. Ilki gorkup berdim.
Dip Türkmenabatly 28 ýaşly IT hünärmeni Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Ol degişli guramalara açyk ýüz tutup arz edip bilmeýänligini, sebäbi pagonly adamlaryň biri-birini goraýanlygyny aýtdy. Şeýle de ol käte öz işinden el çekmegiň pikirini diýenligini hem sözüne goşdy. Azatlyk bilen gurulýan 2-nji hünärmen bu ýagdaýy tasdiklady we polisiýanyň özüne 3000 manada arkayın işlemegi teklif edenliğine aitti.
May ayında polisiya işare çağırıp sen govu oğlan işini Milli Hopsuluk Ministerliğine geçirecek de eliyone arkayın işleyecek olsan her ay bana 3000 manat geçirmeli olarsan. Bolmasa özün bilyen Milli Hopsuluk Ministerliğinin eline düşsen yurtta gadagan edilen saytlar bilen işleşmekte hem ayıplanıp bilersin dedi.
Adatlık öyününü kompüterin aparat üçünçülüğü bilen bağlanışıklı problemalarını çözmek bilen meşgullanan hünärmenin ve beylik hünärmenlerin adlarını, yaşayan etraplarını kopsulluk aradalar sebepli aitmeyar. Türkmenistan'ı internet çeklendirmelerinin ve adamları korkulmanın uzak tarihi olup olur hükümet siyaseti bilenine. Sol ruhatta dine hukuk koruyucuların bir kanun kazanç etmek istevi bilenine bağlı olup biliyar. Yurt mağlumat için yapık olan son bir ýagdaýlar barada resmi düşündürüş alıp bolmaýar.